Ég held að heimspekin hafi að vissu leyti svona verið fyrir mig svona björgunarleið. Það að segja ég var að finna eitthvað sem ég geti haldið mig við og sem að gæfi verið einhverja kjölfestu í tilverunni. Mm. Ég held að og það gerist tiltölulega snemma í menntaskólanum. Það voru engir félagar mínir að sinna heimspeki. Hún var ekkert í tísku, þá hún var ekkert á döfinni sérstaklega og hún var eitthvað sérstakt, þannig að ég gat skapað mér ákveðna sérstöðu. Mér fannst alltaf eitthvað heillandi við sjálft orðið heimspeki. Mm. Og mér finnst það ennþá. Sko, það er einhver spekjum heiminn, veröldin alla og þetta er eitthvað sem við hljótum öll að þrá.
Páll Skúlason, prófessor og fyrrverandi rektor Háskóla Íslands hefur verið afkastamikill í útgáfu heimspekilegra texta á árinu. Í ritum sem bera nöfnin Hugsunin stjórnar heiminum, Ríkið og rökvísi stjórnmála og náttúrupælingar má lesa sögu hugsunarans um eðli heimspekinnar og mikilvægustu verkefnennar. Við báðum Pál að segja örlítið frá sögu áhugans á heimspeki sem byrjaði menntaskólanum á Akureyri fyrir hálfri öld. Hvað las hann sem kveikti áhuga hans á heimspeki?
Þetta er náttúrulega tilviljanir. Sko, raun og veru sem ráða þjótt hvað maður les. Og ég held að það hefði nánast verið tilviljun að ég kynnist ritinu Líf og dauði eftir Sigur Nordal sem að hafði eiginlega mikil áhrif á mig, ekki endilega sko kenningarnar eða það sem að vera fjallum heldur hvernig hann fjallaði hlutina. Það er hvernig hann og það að sem að skipti kjensti hvað mestu máli, það var trú hans á heimspekina. Heimspekina hún ætti brýnd erindi til okkar Íslendinga og hann skorti okkar menningu og okkar hefð. Þetta er eitthvað sem að kemur eiginlega fram hjá Sigurði Nordal og svo þessi skoðunans eða trú að það eigi að við eigum öll að leiða hugann að gátum lífs og tilveru og hugsa lífi og tilveruna í alvöru og reyna einhvern veginn að átta okkur á því hvað það er sem skiptir máli í lífinu og hvernig við eigum að lifa og hverju við eigum að trúa. Þá var þetta með spurningin sem hann einlega brennur svolítið mikið á honum í líf og dauði. Það er spurningin framhaldslíf. Er skynsamlegt að gera ráð fyrir framhaldslífi eða ekki? Nú höfum við engar sannanir fyrir slíku lífi, en þetta er eina af spurningum sem að við menn hafa velt vöngum yfir frá fornu fari og hann taldi og færði rök fyrir því að það skipti máli að við myndum okkur skoðun á því hvort það væri skynsamlegt að gera ráð fyrir því að það væri þessi möguleiki eða ekki. Og svo svipa leiti að þá rekst ég á tilviljun nánast, þá kynnist ég skáldsögunum hans Albert Camus, fyrst útlendingnum og Pláunni og Fallinu, það voru þrjár skáldsögur sem voru þýttar þarna þegar og ég hreifst alveg óskaplega mikið af þessu af honum og það sem að útlendingin, sem útlendingur allir alveg er stórkostlegt skáldverk, einfalt og stýrt og höfðar sérstaklega held ég til ungs fólk sem að stendur eiginlega andspænis tilverunni og svona í ákveðnu ráðaleysi, það sem skilur ekki eiginlega, sko, við uppgötum okkur hér og nú í þessum aðstæðum og af hverju erum við hér, hver er tilgangurinn eiginlega. Og Camus svarar þessu vissulegti með því að segja að við þurfum að horfast í augu við fjarstæðu tilverunnar og lífsins, að það á sér enga skýringu, við erum bara hér og nú og við þurfum að taka okkar ákvarðanir og það er enginn sem að segir okkur að við höfum að hafa okkur svona eða hins einn okkar. Vísverða er það menningin sem gerir það, en það er ekki þar með sagt að við eigum að hafa okkur eins og ríkjandi siðir segja að við eigum að gera. Og sögupersonan í útlendingnum er öðruvísi, haga sig svolítið öðruvísi heldur en samfélagi vill hafa hann og þá liggum við að segja að samfélagið hefni sín á honum og ætlaði að segja þann og tuktan til og síðan skrifar kam í þessa bók einlægilega svona lítið fræðrit sem heitir Goðsögnunum Sísifoss sem að það sem hann eiginlega skýrir svona sína filosófíu það ákveðna lífsspeki sem Sísifoss sagan er grísk goðsögn. Sísifoss er þessi óhlýðni einstaklingur sem að guðinni refsa, ákveða refsa og halda að refsingin, versta refsingin sem að þeir geti fundið upp fyrir hann er svo að láta hann vinna tilgangslöst verk að rúlla steinu upp á fjall og að láta steinu rúlla niður og svo þannig að lappa niður og taka steinin og aftur upp á fjalli og Kamu leggur út af þessu þannig að þetta er þá virðist vera tilgangslöst líf í sjálfu sér og fjarstæðukennt í alla staði og er slíkt líf sem er tilgangslöst í sjálfu sér er það þessi virði að lifa því og þá spyr Kamu sem sé, er ekki eina heimspeiki vandamáli spurningin sjálfsvíð. Það er að segja, er eitthvað þessi virðið að lifa og ef það er ekki þessi virðið að lifa og akkur tökum við ekki eigið líf. Og Kamu svarar þessari spurningu með hugleiðingum sínum þarna og þetta er náttúrulega anda svo kallar tilvistastefnu sem var mikið í sem er að verða til þarna í stríðinu á þessum tímum, hörmunga tímum þegar að siðmenning Evrópu er að hrynja, er hrunin að vissu marki, eða ekki bara vissu marki, heldur náttúrulega fyrir þess heimstyrjöldin eru hrun heillar siðmenningar sem að verið glata einlega, lífið verið glata tilgangi sínum að merkingu og þetta er hans svar þarna. En hann svarar svo þessari spurningu að mínu dómi á mjög glæsilegan hátt. Þannig að séð að hann segir að við hljótum að velja lífið vegna þess að það sé þrátt fyrir allt gott. Gott í þeirri merkingu að það að skynja veruleikan, það að taka eftir, það að taka þátt í veruleikanum hafi eins og gildi bara í sjálfu sér. Og þá þurfum við að sjálfa að hafa fyrir því að finna út hvernig við ætlum að taka þátt í veruleikanum hvernig við förum að því. Svonlega franski heimspekingurinn Jean-Paul Sartre sem ég byrja aðeins að lesa þetta leiti sem að er jafnvel enn róttakari en Kami, röndar mun róttakari og sem heillaði mig að mörguleiti mjög.
Þannig að þessi alvarlega heimspeki tilvistastefnunar, það hittir fyrir opin hugan orður akkurir hérna myndir á 60.
Já. Þetta eru tímarnir að mínum dómi sem er, það er ákveðin upplausn komin í menninguna, bersýnilega í menninguna út í Evrópu og svo berst þetta hér til okkar. Það er komin ákveðin gagnrýnis andi inn í menninguna finnst mér. Til dæmis þegar ég er í menntaskóla þá er ég mest að hugsa það hvað skólakerfið eiginlega sé gallað og jafnvel vitlaust og menntaskólinn sem þá var fannst mér vera þyrfti að endurskoða algjörlega frá grunni og var þá í menntaskóla sem sé að skrifa greinar það þyrfti að stytta menntaskólanum eitt ár og annað þess áttar þannig að það vantaði algjörlega alltaf heimspeki inn í menntaskólan og þetta væri úrhelt stofn.
Komu afskipta pólitík ekki til greina í menntaskólanum á Akureyri nokkrum árum fyrir 1968?
Ég náði ekki sambandi við þessa pólitísku orðræðu sem var í gangi í samfélaginu. Mér fannst hún bara alveg arfa vitlaus. Eins og mér finnst hún endur en bara mjög snemma hef ég á tilfinningunni að það sé eitthvað djúpt að. Allavega hjá okkur Íslendingu, hvað var þar stjórnmál? Fyrsta orðræði mín eða samræði þetta var við bónda sem nokkuð, þegar ég er 11 ára gamall, ég man alltaf eftir því og sem hafði nokkur áhrif á mig að hann sagði þingmennina þeir eru bara rífast. Þeir eru bara berjast sérhagsmuni sína og það er ekki verið að hugsa almanna heill sem skildi. Mér fjalli engin flokkur, mér finnst að allir flokkarnir vera á villigotum. Einhvern veginn þeir var að berjast fyrir sérhagsmunni og þetta fór mjög í tökarnar á mér og svo voru einhverju þarna í menntaskóla sem voru vörðin í marxistar eða eitthvað eins og kommunistar og annað þess að þetta sko sem í mínum huga fannst mér ég upplifði bara sem hálfgerða vitleysu.
Má segja að Sigurður Nordal hafi leitt þig fram hjá Marxi og Kristi?
Það má segja það, sko að það sem Sigurður Nordal gerir fyrir mig er eiginlega kannski tvennt. Það er í fyrsta lagi að heimspekin, sko hún skipti óendanlega miklu máli og þá er það ekki bara sko viðfáðsefnin, þessi alvarlegu viðfáðsefni lífs og dauða og svo lýsi sjálfu sér, heldur en heimspekilega hugsun. Það er yfirvegunin. Að það skipti máli að yfirvega og að tilengja sér heimspekilegar hugmyndir, gefa sér virkilega tíma og svigrúm til þess að láta þar einlega verða virkar í hugamanns. Það er þetta sem skiptir svo miklu máli finnst mér. Og í öðru lagi sem er auðvitað nátengt þessu og það er, og tengjist nú íslendingum með íslenskri þjóð, það er svo staðreynd að við höfum ekki þróa þessa hefð. En við eigum aðra hefð sem er okkar bókmenntahefð, frásagnar og ljóðahefð og menningararf. Og ég var með þessa, fekk þessa einlega hugmynd frá honum að til þess að átta okkur á sjálfum okkur, til þess að skilja sjálf okkur, til að skilja menning okkar, til að skilja fornsögurnar og eddukvæðin og allt þetta sem að menningararfin, þá þyrftum við á heimspeki að halda. Við gætum þetta ekki án heimspekinar. Og ég er undir enn þessara skoðunar. Stærstu veikleikum fannst mér að okkar Íslendinga hefur verið skortur á yfirvegun, á okkar eigin veruleik. Það er það sem er eiginlega kjarnin í þessum boðskap sem ég tilengja mér frá Sigurði.
Guðstrú á úlingsárum. Kom heimspekin, komu þessar hugmyndir um þessa heimspekilegu aðferð, heimspekilegu hugsun eiginlega í staðin fyrir trú eða trúar þörf?
Já, ég býst við því, sko. Ég lendi í ákveðinu svona, ég stum kallað það svona ákveðinu trúar kreppu þegar ég er 12 ára, 12-13 ára. Það er eitthvað væntanlega eitthvað ekki tengist nú eitthvað fermingunni óbeint en það tengist því að félaga mínir sumir, þeir voru í KFM og voru að eka einhvers konar trúar líf þar og sem ég fann mig engan veginn í og ég hef aldrei einhvern veginn náð að tengja einlega almennlega við kirkjuna eða trúar líf kirkjunar og það kann nú ekki svo stjálf að foreldrar mínu voru alltaf ekki kirkjuræknir það var ekki neitt auka neitt sérstatt trúar líf eða þess áttar Það sem að ég uppgötva þarna og sem að varð mér til ákveðunar angistar nánast var það að ég átti mjög erfitt með að trúa því sem kristni var að boða. Ég hef einhvern veginn og þetta var eiginlega, þetta háði mér dalti lengi, það er að segja. Ég hefði viljað að trúa, mér langaði til að trúa og þegar ég er 12 ára, ég gat það ekki. Sko, þú velur ekkert að, sko, maður getur ekkert ákveðið að trúa eða trúa ekki alveg á Guð. Það er ekkert einfalt mál. Þetta er eitthvað sem að maður situr upp með. Þannig að ég hef alltaf öfunda að ég er hættur öfunda það núna. Hættið fyrir þó nokkrum árantugum síðan, sko, en það var lengi sem að ég öfunda það sem áttu trú. Það sem mér finnst stifta máli, það sem hins vegar, heldur því að trúin hefur alltaf, ég hef alltaf áhuga trú. Alveg frá því ég var lendið í þessari ákveðinu trúar svona kreppu og ákveðinu, sem segjum svo ég segir, við erum að trúar ándist, ég segjum ekki hvernig ég átt að handi að rætt þetta anmæli heldur við neitt. Það er að trúin, þetta er eitthvað til lasi hjá Sigurði Nordal á sínum tíma, það er, sko, trúin er á erlendum málum, sko, religión og religión er eitthvað religi, svo fransku, það er að það er tengja sama, trúin er eitthvað, er eiginlega samfélagslegt band, ef svo má segja, og að margra dómi er trúin, sko, kjarnin í mannlegu samfélagi. Þar sem það er aftur við deilum ákveðinu trú sem við getum eiginlega að lifa saman. Og ég hef þessi hugmyndunum um samfélag, þetta er hugmynd sem að sótti á mig bara mjög snemma og ég hef verið svolítið, eða mjög upptekin af raunar, að það sem mestu skipti er fyrir okkur í mannlífinu, það er að mynda sko gott samfélag það er, og þá kemur trúin inn sem alveg grundvallar atriði.
Ef þú getur ekki trúað á Guð en getur að trúað á ríkið?
Það er þessi samfélagsugmynd sem að ég var að nefna sem að er að mínum dómi óskaplega mikilvæg vegna þess að að mannfélagið sem sé þarf að mynda einhverja heild þar sem við náum að tengja saman sem sé fólk af öllu tagi, ólíkar við erum allar ólíkar mennestjur og við þurfum einhvern veginn að læra að tengja saman, tengjast og mynda einhvers konar heild og þetta heild getum við kallað samfélag. Nú það eru til auðvitað einspekingar sem haldaði fram að samfélagið sé raunverulega bara svona tilbúningur sem að sé ill, einlega líka að segja svona ill nöðsins sko við bara, eða bara sé bara sé bara til fyrir okkur til þess að svona eiga í ákveðnum viðskiptum og þess aftur og síðan erum við sem frjálsir einstaklingar bara sem að gerum síðan það sem við viljum og tökum þátt í þessu samfélaginu eða hinu eftir atvikum og þessi tegund af einstaklingshyggju hún á sér fornarætur og styðst við ákveðin rök að því leiti að við erum auðvitað einstaklinga, við erum hver manneskja er sjálfstæð hugsandi vera sem að tekur sínar ákvarðanir og vill lifa lífinu með þessum hættið að hinum en og ég er svona einstaklingshyggju maður í þeirri merkingu að hver maður á að reyna að hafa þetta svigrum hann er sjálfsvitandi vera sem að verður að hafa ákveðið svigrúm og samfélagi má ekki þrengja að honum með ólögmætti eða þannig að hann fá ekki notið sín en sko líf einstaklingana er óhugsandi nema þeim takist að samt að skapa ákveðna umgjörlum sín samskipti og það tæki eða svo stofnun gegnum tíðina sem hefur gegnt þessu hlutverki eða að vera svona tæki til að samhæfa líf einstaklingana er ríkið alveg frá fornum fari. Það er til alls konar óendalega marga tegundur ríki en það merkir raunverulega það að það er samfélagi, sko ríkið er svo stofnun eða það kerfi í samfélagi sem gerir samfélaginu kleift að taka ákvörðun sem ein heild. Nú lang oftast hefur sko ríkið verið í höndunum á ákveðunum aðilum í samfélaginu sem að ráða mestu og nota þá einlega ríkið sem tæki til að tryggja sína hagsmuni. En ríkið sem slíkt ef maður hugsar þetta röklega séð þá er ríkið til fyrir samfélagi til að gera samfélaginu kleift að vera ein heild þar sem allir einstaklingarnir fá að einhvern skilningi að njóta sín. Það er held í hugsunin. Nú, í sambandi við þetta, þá kemst ég að við komum aftur á trúnni, að þá náttúrulega var ríkið réttlegt hér áður, sko trúin var kemst ég, sko ríkið var heila guðs sköpun, sko, eða konungar eða valdhafa, þá jafnvel völd sín frá guði, einhvern veginn, sko. Þannig að trúin og ríkið og kirkjan og allt þetta myndaði einhvers konar heild. Nú, ég hef aldrei trúað á ríkið sem slíkt, það sem er meginkjarnir, það eru þau gildi sem að ríkið á að standa vörðum. Það er að segja að til þess að samfélag geti orðið með sæmilega heilbrigðum hætti, þá eru ákveðin verðmæti, eitthvað og verðmæti er það sem skiptir okkur sem einstaklinga máli, eitthvað sem gefur líf okkar gildi eða án hvers við vildum ekki eða gætum ekki hugsað okkur einlega mannlífið. Það er ákveðin gildi eins og ástin og vináttan, réttlætið, frelsið, náttúrulega þetta frægasta kjænstu hugtækið, sko. Frægasta gildið, það er svo maður að segja. En sko ríkið, hlutverk ríkisins, eins og það blasir við svona röklega séð, heimspekilega séð, er að sjá til þess að þessi gildi séu virt í samfélaginu. Og þarna er einn heimspekingu sem hefur sett fram langa áhrifamestu kenningu um ríkið sem að settu verið fram, það er sem sé Platón í bókinni Ríkið eða Lýðveldið og þar er það svo, það verðmæti sem skiptir mestu er réttlætið og þannig að við þurfum eiginlega, ég morða þannig, við þurfum að trúa á réttlætið Við erum að trúa á að réttlætið sé eitthvað sem að við getum reynd að gera veruleika. Og við, að það sé að við getum bætt samfélagið í anda réttlætis. Og síðan koma öll önnur gildi tengjast mér að minna þessu. Það er að segja ást án réttlætis, ég moraði þannig, hún hugsanlega týnst gengur ekki upp. Ofbeldi sem sé passar illa við ástina og ofbeldi er einlega andstæða réttlætisins. Það er að segja þegar að einhver sem hefur tökinn á að beita einhvern valdi nýta sér einhver til að hagnast óeðlilega á honum eitthvað þess að þá veldur hann skaða, hann veldur óvináttu, hann veldur hatri og svo framvegis. Og þetta er eitthvað sem að, ég var að huglega þarna í gamla daga, sko, í menntaskóla, þá var þetta, það spurningin strax um réttlæti sem mér fannst vera svona alveg grundvallar spurning sem að, og ég sá ekki alveg svörun við þessu hjá, hérna, í þeirri trú sem að haldið var að mér. Þarna, ég veit að er talað Guð sem, Guð er að vera réttlátur og allt það og en þó var líka þessi hugmyndum að menn myndu bara já, fá umbun laun á himnum eða réttlæti er í öðrum heimi eitthvað þess að ég hef átt mjög erfitt með að trúa annan heim eitthvað. Ég vil bara lifa í þessum heimi og gera þennan heim betur en ekki bíða eftir öðrum heimi.
Nú eru margir á seinni árum ekki síst sem hefðu tekið undir sjónum við bóndans sem varst í kynnum við þrjófast 11 ára að stjórnmálin og stjórnmálastarfsemin sé ákaflega lítið þroskuð og menni og jafnvel það svið sem menn ættu bara til dæmis mennta menn ættu bara beilinins að forðast þess vegna vakti það mikla athygli þegar þú varst rektor á Háskóla Íslands tókstu því embætti að þá hvattir þú menntamenn til þess að blanda sér í opinber umræðu.
Já, já.
En þá varstu ekki að hugsa þar sem ekki endilega gerast flokkspólitískir heldur að sinna ríkinu. Já, ekki hugsunin.
Jú, það er tvennu tægi, sko. Það er í fyrsta lagi þá held ég að ríkið fá ekki staðist nema það eignis góða embættismenn. Vel menntaða sem eru helgaðir að vissu leiti þessu verkefni að sinna ríkinu og sinna samfélaginu sem einn heild. Þetta er það sem er eiginlega forsendan fyrir ríkinu, það er embættismannakerfið. Ef embættismannakerfið er spilt eða gegnir ekki sínu hlutverki, þá verður samfélagið, þá spilli samfélagið allt. Og gengur ekki upp. Hitt er það sem að og þannig er það sem háskólar gegna alveg líki hlutverki náttúrulega í að mennta embættismennina. En síðan er hitt sem að fræðimenn og háskólakennarar og aðrir mig aldrei gleyma, það er það að þeir verða að sjá sjálfa sig sem borgara í samfélaginu, sem borgara í þessu ríki og að þeir byrja ábyrð á samfélaginu eins og við öll sem stöndum að samfélaginu berum við sábyrð á því og þegar mann hafa ákveðna þekkingu, kunnáttu eða visku, skulum við segja, sem að lítur að samfélaginu, lítur að heill samfélag, sem sé almanna heill að þá eiga menn að miðla henni til samfélagsins eftir því sem fyrir geta og taka þátt í þeirri umræðu stjórnmála umræðu sem er nauðsynleg til þess að menn undirbúi þær ákvarðanir í samfélaginu sem þarf að taka til að bæta samfélagið eða leiðrétta mistök og svo framvegis. Og þarna kemur öðru sem er kannski alltaf einkenni bæði á mér og þeirri heimspeki sem ég stund að mér finnst að við eigum alltaf að leita að vissu leiti sátta ef við erum alltaf að gera það að leita sátta gerir ráð fyrir ágreiningi og að við þurfum þá að virða ágreiningin og við meðum aldrei keyra yfir hugmyndir eða skoðanir annara. Og þess vegna er samræðan svona gífulega mikilvæg. Sko, samræðan er leið til eiga samskipti þar sem menn lifa við, oft við alls konar ágreining og skipta skoðanir og allt það, en er ekkert að stressa sig yfir því ég var það þannig. Sko. Þess vegna hefur mér alltaf verið illa við ákveðnar svona pólitískar sannfæringar eða skoðanir. Það sem er konur búin að rugla stjórnmálunum sama við trú.
Ræktun ríkisins, hinn sameinlega vettvangs, hefur löngum verið viðfangsefni Páls Skúlasonar. En hvað mikilvægi sambands manns og náttúru?
Já, ég held nú að þetta hefði í sjálfur sér búið lengi í mér að pæla í náttúrunni og það er eitt sem að alveg frá því ég man eftir mér. Mér finnst skipta miklu máli, skulum við segja, tengslum við hugsun okkar. Og það er einhvern veginn að hún tengist sko reynslu okkar, af reynslu heiminum. Og ég trúi því að reynslan sé svona uppsprettan að hugsunum okkar og við þurfum að vinna úr reynslu okkar. Og reynslan okkar er bara fyrst og síðast reynsla af náttúrunni. Það sé af veruleika sem er til á undan okkur, sem er að verki bara allt í kringum okkur, eins og náttúruöflin. Og svo eru þetta þessi öfla verki í okkur sjálfum. Það sé við finnum alls konar tilfinningar og hvað eina sem eru af náttúrulegum toga, við morðum þannig. Og svo er annað í þessu sem að mér finnst skipta máli og það er að mér finnst oft að maður hugsi skýrar undir berum himni. Mér finnst að þegar maður er lokaður inn í litlum herbergjum að það sé ekki heppilegt oft til að þróa hugsun sína. Maður verður einlega að sjá hlutinni í réttum hlutföllum. Það er að sér maður í réttum hlutföllum út í náttúrunni eða þar eru hlutföllin. Og gönguferðir og göngutúrar afskaplega held ég hollir og nauðsynlegir eiginlega fyrir hugsununa vegna þess að maðurinn er jarðarbúi, hann er náttúruvera og það er ekki sko, og það er eitthvað sem við þurfum að hafa sinna, það kemur ekki alveg að sjálfu sér.
Þú skrifaðir bók upplifun þín að þið kom í Öskju á 10. áratugnum.
Já.
Og það er mjög auðvelt að svolítið freistandi að telja það að verið mjög sterka sko andlega reynslu.
Já, hún heila kom eftir á. Þannig að hún gerðist ekki alveg, ég áttaði mig ekki á því fyrir ég var reynilega að fara frá Öskju, hvaða áhrif hún var að hafa á mig. Þannig að áhrif Öskju á mig voru ekki alveg svona skyndileg, við morðum þannig. Heldur miklu meira eins og langvarandi. Það var eins og maður hefði komist í tengsl við eitthvað stað þar sem bara yfirgáð mann ekki eftir það. Þannig að ég eignaðist allt í hennu sko þennan stað í hug sem astja bara fer inn í hausinn á mér og verður þar og svo merkilegt er að maður fer eiginlega og ég er nú ekki að nú er ég ekki að tala meina dulræna reynslu eða neitt þess að það er eins og hún tali við mann, þannig sko það er eins og hún með að sé samtali við þessa eldstöð, þetta er náttúrulega eldstöð og hún já, sé að segja mann eitthvað og það liggur við að maður persónutir hún heitir Astja þetta ber nafn og öskjulaga, þetta er sem sé ákveð stórmerkilegt náttúrulegt fyrirbæri sem þarna hefur horið til og sko, það sem var óglemalegt fyrir mig þá að þegar ég gekk í burtu frá Öskju og var hættur að horfa á Öskju að þá er þetta sem leitað á hugan á mér var þetta hvers konar fyrirbæri er Astja eiginlega, hvað er Astja, hvers konar heild er þetta sem er svona eiginlega stórkostleg og eitt af því sem að Astja gerir sem að mér finnst ég skynja þarna á leiðinni frá Öskju. Það er raunverulega hvað hún er, getur verið sko hræðilega eða ógnvekjandi. Þannig er einhver öfla verki sem enginn hefur vald yfir og enginn veit hvað geta gerst. Og það er náttúrulega það sem við erum að upplifa kannski núna í Vatnajökli og Bárðarbungu. Við skynjum, við vitum allt í hún að þannig eru öfla verki í náttúrunni sem að við höfum enginn og munum aldrei fá hafa neinn tök á að stýra eða ná stjórn á. Þannig allir okkar draumar að stjórna náttúruöflunum eru raun og veru sko eru blekkingar. En það sem að skiptir núna öllu máli er að þessar tæknilegu framkvæmdir okkar sem að við erum að höfum undanfarnum árum áratugum og komum til með í framtíðinni að leggja mikla áherslu á að þær séu verði þannig að þær ég má svo að segja treysti þetta trúnaðarsamband okkar við náttúruna. Það við séum ekki að eyðileggja eitthvað í náttúrunni. Nú er ég ekki bara að hugsa hagsmunir komandi kynslóða, heldur bara fyrir sjálf okkur. Við séum ekki að eyðileggja verðmæti, dýrmæta náttúru sem hefur í sjálfu sér gífulega þýðingu fyrir okkur. Hérna komum við að því sko, hver er merking náttúrunar í raun og veru. Hvaða merkingu hafa og tiltekja náttúru fyrirbæri. Hver er þýðing þeirra fyrir sko, andlegt líf okkar og þá sérstaklega bara okkar sem þjóðar til dæmis. Sko, landið er náttúrulega það sem að er númer 1, 2 og 3 það sem gerir okkur að Íslendingum. Það er Ísland er landið það er sem að og þá er það ákveðni staðir og landið í heildsinni sem við erum að tala um. Það hefur þessa miklu oft dýpri merkingu fyrir okkur heldur en við erum kjænst í að leiða hugan að í þessu praktíska tali. Mm-hmm. En í mínum huga núna þá er það al brýnasta í menningu okkar. Það er, líka að segja, rækta þetta Það sem ég lefum að kalla bara andlegt samband við náttúruna. Tala og við þurfum að ræða að átt okkur á því að við, þarna duga náttúruvísindin einu og sér ekki. Alls ekki. Þau jarðfræðin og líffræðin og öll þessi vísindi sem eru stórkostleg og við þurfum að þróa og efla rannsóknir og svo framvegis. En þau breyta því ekki. Þau leggja ekki beinlínis grunninn að þeim andlega skilningi á þeirri þýðingu sem náttúran hefur fyrir okkur sem hugsandi andlegar verur. Þarna þurfum við að nota önnur hugtök, þarna þurfum við að tala með orðum sem að eru kannski meira skildari sem sé trúarbrögunum, án þess að ég er ekki að mæla með náttúru trú eða endur vekja hana og ég er heldur ekki að boða neins konar sköpunar trú eða neitt þess áttar eða ábyrð okkar út frá kristnum forsendum heldur bara þetta sem mörg íslensk skáld held ég hafa gessir fulla grein fyrir og maður sér les út úr skáldunum það er að þeir eru yrkja náttúrun þá er þeir að útlista fyrir okkur, túlka fyrir okkur þessa þýðingu, þessa merkingu það er þetta mál náttúrunar sem er þarna sem við öll nefum
Við höfum heyrt Pál tala heimspekina almennt, sín hans á ríki og samfélag og náttúruna, en hvaða sín hefur hann á hugsun mannsins í nútíð og framtíð?
Eins og þetta blasir við mér í dag, þá er þessi ríkjandi heimspeki, orða þannig, sem er mjög sterk í samtímanum og sem er afsprengi frá fyrsturens trá 19. öldinni og reyndar hefur þróast allir 20. öldinni meinum verum mætti svona. Það er ákveðin efnishyggja sem að segir okkur sem sé að endingu megi rekja eiginlega allt í veruleikanum til efnislegra ferla sem að séu jafnvel lífana. Þannig að eðlis og efnafræði séu þannig grunnvísindi og sem þau eru vissulega. En efnishyggjan er að mínum dómi, þessi efnishyggja, hún hefur eiginlega gengið sér til húðar og við þurfum eiginlega að held ég að losna úr viðjum hennar vegna þess að hún ber allt of mikið dám af svona ákveðinni, mér líka að segja, vélhyggju sem er þessi hugmynd að öll tengsl hluta á fyrirbæri heiminum séu svona ytri tengsl eins og tannhjóli í klukku eða eitthvað þess að það sem hlutinni bara rekast á einhvern veginn og rúla síðan áfram. Þannig var þessi hugmynd ýmissa sem stofnuðu til hinna nýju vísinda á 17. sérstaklega á 17. öldinni þeir sáu fyrir sér þennan heimi sem skapaði hann sem vél sem að Guð hefði búið til og Guð var þarna þá bakvið sem einhvers konar höfundur. En þessi vélhyggja hins vegar, hún er því miður ennþá lifandi. Held því miður, finnst mér, allt of mikið í hugum þeirra sem að, til dæmis sem að er að stunda vísindi, ýmiss konar náttúruvísindi. Í veruleikanum að þá eru, mér leikur að segja, miklu mikilvægar að skoða, það veitum við ekki að kalla svona, einlega innri tengslin. Einfaldast er að taka dæmi sem dæmi innri tengsli er skynjun. Að skynjunin, segjum eins og skynjun mín á Öskju, tökum sem dæmi, ég nefn einhver boð, hvernig sem ég fer að því, og síðan bregst ég við þeim og sendi einhver skilaboð sjálfur út til annara. Nú er náttúrulega astið ekki persónu sem tekur á móti þessum boðum, meilinis, ekki svo ég veit til, en ég sendi til annara manna og astið sem sé færi einhver aðra og nýja merkingu fyrir þá líka, eða vekur þá til umhugsunar. Um veruleikan því það er auðvitað það sem við erum að reyna að gera þegar við erum að skrifa eða tjáð reynslu okkar af fyrirbærunum og þessi leið þá breytist þá breytum við heiminum með tjáningu okkar og leið og það gerist þá erum við búin að breyta boðunum sem við erum að fá og þannig er þetta í lífinu lífið er fullt af þessum skynrænu tengslum sem eru órofa tengd leið því hvernig við lifum hvernig við aðhöfumst, hvernig við hreyfum okkur og hvað við gerum. Og það er þetta sem að ég held að við erum mjög langt í land með að skilja raunverulega þessi ferli sem eru miklu nær því að vera svona merkingarferli heldur en einhver vélræn ferli. Efnishyggjan er að mörg hluti ríkjandi, síðan er þessi hugmynd sem að er mjög sterk, búin að vera í menningu okkar alla tíð og hérna sérstaklega í vestrænni menningu, það er ákveðin tvíhyggja, það er trú á annan veruleika og handanheim, skulum við kalla hann, merkir handanheimin, það er handan ginn reynslu heims okkar, það er ég vil teimur sem að við nefum ekki með venjulegum skilningarvitum. Og þessi trú á handan heim, hún náttúrulega fær mjög sterka stöðu í kristninni og í þessum heimi og þessari hugmyndum að við svona, förum eftir dauðan til í annan slíkan heim. Spurningin um framhaldslífið, hún er óleyst, jafnvel þó við gerum nú ráð fyrir að við lifum af þennan líkamsdauða sem býður okkur allra, segjum það, þá tekur við eitthvað annað og hvað svo, sem sé, þú voru að hugsa þetta einhvern veginn öðruvísi heldur en að hugsa handanheimin. Þannig að lausnin sem að ég sé fyrir mér er svo að fyrsta lagi að við höfum að sjá veruleikan sem eina heild og við höfum ekki að reyna að kasta hinu til sem við skiljum ekki yfir í einhvern handanheim sem skýrir í sjálfu sér ekki neitt. Og þarna finnst mér til dæmis að það sem ég kalla merkingu, þýðingu veruleikans, þetta hvílir á ákveðunum hvernig undirstöðu í morða þannig sem að við erum sífælt að reyna að ná tökum á með ákveðunum grundvallar hugtökum okkar og þessi grunn veruleiki sem ég held að búi í veruleikunum kalla ég merkingar veruleika eða kjarna merkingar veruleikans mér líka að segja, er ákveð svona mikil einföldun þetta er ákveð hugtaka kerfi sem er þarna verki, sem er til staðar hinlega í veruleikanum. Og þetta er það sem að Platón gamlega kallaði fyrir með þetta kenninguna og menn hafa hamast gegn. En ég held ekki að ef mér vilja vera heilir í hugsun sinni og takast á við veruleikan í heild sinni, menn ég tónlega gefist upp á því. En þá bara hugsanlega, ég held að mér komist ekki tjá því. Sko það sem er málið er þetta að við komist ekki tjá því að reyna að hugsa á veruleikan sem heild. Og annarkvort dettum við þó onni einhvers konar vilhyggju eða eitthvað eða andanhyggju sem eru óskynsamlegar. Þannig að vandinn er að hugsa, læra að hugsa skynsamlega veruleikan í heildsinni með hugtökum sem við getum skilið og deilt, við þurfum ekki að endilega vera með eina einfalda sín, en ef við lítum yfir sögu heimspekinnar, þá sjáum við að það eru hvarvetna í menningu okkar og ræðum manna veruleikan, þá koma fyrir alltaf sömu hugtökin. Það eru ákveðin grunn hugtök sem mannleg hugsun getur ekkert verið án, heldur notar til að taka sem sé á móti veruleikanum. Og þessi hugtök þurfum við að sífellt að þróa og reyna að finna ný orð til að lýsa þeim, til að gera þau lifandi, til þess að við, þannig að við séum í lifandi andlegri snertingu við veruleikan og sjálf okkur. Og það er þetta sem heimspeki kerfið á að reyna að gera. Þannig að það er til, svona, mínundum er mjög misfrjó og misskemmtileg og misgagleg sem sé heimspeki kerfi. Og ég er að vona náttúrulega, ég smíði eitthvað sem verði, einhverjur hafi gagna sem sé kerfið.
Á samkom í haust í Hannesarholti gerði Páll þá játningu að hann hefði alla tíð langa til þess að setja fram eigið heimspekikerfi.
Mér er alltaf dreymt að móta heimspekikerfi. Megin í hugmyndinni sú að ég legg ákveðna spurningar til grundvallar í kerfistrófunum sem er að vinna að. Fyrsta spurningin þessi er unnt að hugsa skynsamlega hvað sem vera skal og vega og meta réttilega hugsanir fólks. Eða, er þetta vonlaus viðleitni? Þetta er fyrsta spurningin. Næsta spurningin er unnt að gera sér grein fyrir því hvernig fólk hugsar allt sem á hugann leitar, eða er hugsun fólks á öll á yði og ókleift að lýsa því hvernig hún vinnur. Og þriða spurningin er unnt að gera sér grein fyrir því heildsinni sem leitar á hugi fólks, eða er umhugsunarefnin algjörlega sundurleitt. Og það er semst frá að segja svara öllum þessum spurningum játandi. Efnishyggja og handanhyggja virðast nú á dögum ríkjandi í hugmyndaheimi okkar og hafa reyndar verið ansi lengi. Og þar virðist efnishyggjan hafa verulega styrkt stöðu sína á síðustu öld. Þótt hugmyndunum annan heim og trúin og framhaldslíf lifi líka góðu lífi í dag. Nú, en það eru fleiri frumspekjulegi kostir í stöðunni, heldur þessi tveir. Efnishyggja og handanhyggja. Og ég ætla að ljúka máli mínum með því að reyfa þann kost sem ég finnst sjálfum vera skynsamlegastur. Þennan kost kalla ég merkingarhyggju og set hann upp á móti bæði efnishyggju og handanhyggju. Hugmyndin er svo að veruleikinn sé hlaðin merkingu sem við getum skilið að vissu marki rétt eins og við getum skilið frummyndir Platons en aðeins að vissu marki. Til að útlista hugmyndina sem ég er að reyfa fyrir ykkur er nærtækast að horfa til samfélagsins og sjá að það er samfélagið sem sé óendanlega flókið en skiljanlegt merkingarkerfi. Ég er samfærður að í veruleikunum sjálfum sem sé óháð tungumálinu og táknmálinu búið merkingarkerfi sem öll önnur merkingarkerfi hvíla á og sem gerir þekkingu og skilning möguleg. Líka hjá dýrum og eftir öllum lifandi verum. Verkefni mitt á næstunni er því að útfæra nánar þessar þrjár spurningar sem ég nefndi í upphæfi og þá merkingarhyggju í platónsku manda sem á að vera burðarásin í þessu kerfi sem við dreymum að smíða. Takk ykkur fyrir. Thank you.